Gaurko osasun tartean vitaminak, mineralak hartzeren garrantziaz egingo dugu berba. Noiz aholkatzen da vitamina mineral gehigarriak osagarriak hartzea eta noiz ez? Mikel Basa, familia medikoak argituko deuzkuz izan gengesan zalantzak. Mikel, eguerdion.
Eguerdion, eta urte berrian.
Eta urte berrian, bai, bai, bai. Bueno, azken urteotan, elikadura gehigarriak suplementoak hartzeko joera handitu egindala esan genke?
Bai, bai, ala da. Bueno, badago, ez, okuk egindako inkesta bat, 2008 batean, eta horren arabera, ba, 10 pertsonetatik lauk, hau da, uneko berrogeiak, elikagai osagarriak hartuko dituzkete, ez, ba, normalean, hauek komplejoak izaten dira, eta da izaten vitamina edo mineral bakar bat, baizik eta, bueno, hainbat osagai izaten dituzte, ez. Urdan hortik abiatuta, nik uste dute ondo legokela hausnarketa txiki bat egitea, ez, ba, zer diren vitaminak, zer diren mineralak, eta, bueno, argi dago, funtsezkoak direla bizitzarako eta gure osasunerako, baina, bueno, ez, honi, pizkate mugak edo arrazoia pizkat jarri. Ea lortzen dugun hori egitea gaur.
Seguru, seguru lortzen duzula. Bueno, basi gaitezan, esanez, zer diran mineralak, zer diran vitaminak, hor esan duzu, funtsezkoak dirala, beharrezkoak dirala, baina konta iguzu zeuk.
Bitu, oroar, elikagaiak banatuko genituzke bi multxotan, ez? Batzu dira makronutrienteak, eta hauek nagusik dira karbohidratoak, proteinak, eta gantzak, eta hauek kantitate handian hartu behar ditugu, ez? Ba, badaukate funtzio metaboliko nagusiak, badira gure gorputzar, gure organismoari energia ematea, eta gero, ba, gure organismoa egituratzea, ez? Zer aportinek, bai, ez urretan, gure eune guztietan osatzen dituzte. Eta gero bestalde, egon badaude mikronutrienteak, ez? Eta hauek, hartu behar ditugu kantitate txikiagoetan, baina ez daukate hori, ez, energia aporte ez diguten maten energiarik, baina bai funtsezkoak dira erregulazioan, ez, gure gorputza edo gure organismoaren erregulazioan, ba funtsezkoak dira, eta hori ditateke, ba, bai vitaminak eta mineralak, ez, normalean hitz egiten dugunean vitaminez, hitz egiten dugu miligramo edo batzutan mikrogramo, eta, ba, hori, ez, makronutrienteen kasuan, ba, hori, gramoetan, ez, ba, zenbat hartu behar ditugu. Gainera, vitamina izenak, ez, vita, bizitza da, ez,
bai, bai.
Bueno, mende hasieran, hogei garren mende hasieran hartu zen lehenengo vitamina, izan zela vitamina B bata, tiamina, eta horregatik izena, ez, vita, amina hau edo tiamina hau, eta horregatik vitamina, ez. Badaukate ezaugarri bat ere vitaminek, gure gorputzak ezin dituela guztiz ekoiztu. Orduan, da, kanpotik hartu behar ditugun gai batzuk dira. Hau beti ez da guztiz egia, baina, bueno, hori da vitaminen garrantzia, ba, egunero edo, bueno, sarritan hartu behar ditugun osagai batzuk elikadurarekin, gure gorputzak ondo funtzionatzeko, ez? Ni esaten nuen ez dela guztiz egia, ez adibidez, de vitamina, orain azken urtetan modan dagoena,
bai.
Gure gorputzak, bueno, ba, egunero 10-15 minutu eguzki jasota, ba, eskuetan adibidez, behar dugun de vitaminaren 80-90 ekoizteko gai da. Orduan, bueno, badaude, egia da de vitamina, agian vitamina bat baino hormona bat bezala, ez funtzionatu dezake. Baina, bueno, agian hori beste kontu bada.
Eta esan duzunez, vitaminak behar beharrezkoak dauz gorputzak, baina ez dauz guztiz ekoizten, eta horre etorriko litzateke, ba, suplementazioa, ez da? Vitamina, mineral gehigarriak, osagarriak hartzearena.
Hori da. Egin behar diogun galdera da, benetan, ez, beharrezkoak dira vitaminak, baina benetan gure gorputzak behar ditu. Eta erantzuna, orokortuan, modu orokortuan, izango litzateke ezetz. Pertsona heldu osasuntzuok, ez dugula vitamina edo mineral gehigarririk hartu behar. Beti ere, ba hori, ez, dieta orekatu bat hartzen badugu, horrekin, hor, dietan, jaten badugu, ba, apur bat denetarik, ez, ba, hartzen baditugu, araztiak hartzen baditugu, animali jatorriko osagaiak, izan ditezke arrautzak, esnea edo haragia, horrekin, heldu osasuntsu guztiok nahiko vitamina eta mineral hartuko genituzke. Orduan, erantzuna izango litzateke orokorrean ez hartu vitaminak. Ez dira vitamina gehigarriak hartu behar. Eta badaude ere arrazoi batzuk horretarako, ez? Bate izan daiteke, ba, bueno, ekonomikoa, ez dela behar, gastatu vitaminetan, gastatu duzuna, gastatu ba, barazki, fruta edo elikadura osasungarrien. Eta gero baita ere, nahiz eta ez, itz, vital, bizitza, vitamina, itz ere, izan erakargarri hori izan, bere gabeziak, ba, bueno, kalteak sortu ditzake, baina kasu batzutan ere, vitamina edo hipervitaminosia, vitamina gehiegia hartzeak ere osasun arazoak sortu ditzake. Eh? Orduan, nik uste dut horregatik, bueno, ba, azken urtetan, ba, suplementu hauen erabilerarekin apur bat arduratuta gaude. Eh? Badaude vitamina batzuk gantzetan, liposolugarriak direnak, hau da, vitamina D, vitamina K, vitamina A, ba, bueno, kaltegarriak izan daitezkeela gorputzean, ba, gehiegi metatzen badira, beste vitaminak betaldekoak, ba, bueno, txisarekin, ez daukagu gaitasun handirik metatzeko edo almazenatzeko, orduan kanporatu egiten ditugu, ez? Baina bai vitamina gehiegi horrek edo suplementuak hartzeak, ba, bueno, elkarrekintzak sortu ditzake beste farmako batzuekin, hartzen diren kasuetan, orduan, bueno, kontuz ibiltzeko, deia esan, lusatu behar dugu, zen ez eta naturalak diren, ez, hartzen ditugun gauza hauek, ba, bueno, gehiegi hartzeak ere ez du esan nahi, ba, segurua.
Hor, naturala berba aitatu duzu, eta normalean, Mikel, naturala ikusten dugunean uste dugu ona dela, osasunaren zate ona dela, eta hor txagoaten gara hartzear.
Hori da, ez, ba, nik uste badaudela hitz batzuk gakoak, eta, bueno, hemen badago, zein zibronik ere marketing estrategia bat, ez, baina naturala, vitamina, ekologikoa, ez, bueno, badaude, balio positiboak adierazten dituzten, eta hala da, baina, bueno, ba, ez, nik uste dut, bizitzania, oso guztiekin bezala, ba, neurrian hartu behar ditugula. Bereziki, hori ez, sandagero, heldu osasuntsuetan, ba, bigarriak hartzea ez dela beharrezkoa izaten gehienetan, hartzen diren dinon norbaitek ba, komendio bat jarraituta edo bere kasa hartzen baditu vitaminak eta, bueno, ba, osasun arazoren bat baldin badauka edo beste farmakoren bat hartzen badu, ondo legoke, ba, hori ez, bere osasun profesionalari komentatzea, bueno, arazorik egon ez dadin.
Beraz, gabezia beste arriskutsua izan daiteke, mineral, vitamina, gehiegi izatea gorputzean.
Hori da, bai. Ziurrenik, D-vitaminaren kasua, nik uste da, gehien kezkatzen gaituena, batez ere, bueno, ba, D-vitamina, bueno, funtsezkoa da, egia da, gure gorputzak, euneko eguzki izpiekin ba, euneko 80 sortezakegula, baina 110 bat badago, bueno, beste kantitate bat elikagaiekin hartzen dugula. Ez? Orduan, bueno, faktorez berdinen gatik, azken urtetan, bueno, ba, modan jarri da, D-vitamina, egia da D-vitamina, hori ez hormona bat da, batez ere kaltxoaren zurgaketa regulatzen duena, zurrak indartzu mantentzeko, gainera sistema immunean eta, bueno, muskuluan eta bar laguntzen du, baina, bueno, gehiegi metatzeak bare arazoak izan ditzake. Egin dezake, ba, toksikoa izatea, ez? Eta badaude bai suplementu asko, badaude elikagai batzuk ere D-vitamina gehitua daukatenak eta bueno, ba suplementu hauek gehiegi hartuz gero, ba arazoak egon daitezke, ez? Hori da. Eta badaukagu beste, nik uste dut beste, bueno, ba deialdi bat egitea jendeari, ez, azalpena emanez D-vitaminari eta hor badago badaude horri batzuk igotikan hau azaltzen dutena, ba pertsona heldu osasuntsuetan ez dela beharrezkoa eta ez dela gomendagarria ere odolean dauden D-vitamina mailak begiratzea, ez? Ze horrek bueno, eragiten du askotan maila bajuak agertzen direla odolean, esan dugu lehen D vitamina bueno, liposolugarria dela, orduan, bueno, ba gantz, gantzetan metatzen da, ez da horren beste odolean ibiltzen, izan ere honekin, ba bueno, aditu askok ba planteatzen dute, ez? Mailak D vitamina aztertzen diren maila hoiek agian ba bueno, estandar hoiek ez daudela oso ondo kokatuta, ze pertsona askok eta askok egiten dugun analisi bat bajo ematen diete, baina horrek ez du esan nahi gehigarriak behar dituzte.
Eta kirola jatorte burura, Mikel. Kirola egiten daben askok eta askok magnesioa, sodioa eta olako suplementazioak hartzen dabez.
Bai, hori egia da, ja, errendimendu altuko kirolariek eta, ez?
Bai.
Inotez dira, bizitza, dira, ba, ordu asko entrenatu, muskulazio, eta hor, bai, bueno, ba, salbo espenak egin daitezkela, normalean hor, ba, egoten da, ba, jarraipen, bueno, mediko bat, edo, ez, kirolean adituak diren entrenatzaileak zuzenduta, bai izan daitekela, bueno, aukera bat, eta gero badaude ere, ba, intentsitate aldiko probetan, esaterako, ez, maratoi bat, ba, baita ere hidratazioa eta mineral ezberdinak hartzarena, ba, bueno, hor badago. Baina ari gara...
Pertsona arruntetaz, ez da?
Hori da, nik hori ilusatu nahi. Hemen, asmoa ez da, vitaminak ezin direnik hartu, edo osagarriak ezin direnik hartu, baina pertsona, bueno, dinot, arrunt eta osasuntu gehienok ez ditugula hartu da. Eliteko kirolarien mundua ziurrenik oso, bueno, apur bat ateratzen da errealitate honetatik.
Ba, horretxegaz geratuko gara, pertsona heldu osasuntzuok ez dugula, zertan mineral, vitamina, gehigarririk, osagarririk hartu behar. Mikel Baza, bazkerrik asko, beste behin, geugaz izategaitik eta uki dugusan zalantza honek argitzegaitik.
Ezkerrik asko zuei, laster artea.